Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Juni 22 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa wapinzani nchini Burundi wasema wako tayari kwa ajili ya mazungumzo ya amani kutatua mzozo wa kisiasa nchini humo.
Chanzo cha vurugu huyu ni muhula wa tatu wa Rais Nkurunziza. Lakini sasa kama majadiliano yenyewe yanaanza, lakini yeye hawezi kuja, anamtuma yule waziri wa mambo ya ndani huyo. Yaani hapo sasa tunaona kwamba hali sio nzuri.
Katika taarifa nyingine tunakuarifu kuwa wakimbizi nchini Kenya waelezea changamoto wanazozipitia ili kumudu maisha yao nchini humo.
Tulipitia njida mingi sana, kwanza tulianza 1991, file tulikuja Kenya, tulikimbia kwetu, tulikali boyo kamu, tukakuja ifo kamu again, tulikuja kusoma, tumemaliza somo, tena tumeenda kutafuta kazi.
Ni vidokezo vya habari zetu za leo asubuhi, lakini kwanza Idi Ligongo atakusomea habari za dunia.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ametoa taarifa hii leo kuzitaka pande zote katika mzozo wa kisiasa wa Burundi kushirikiana na mjumbe wake mpya kwa ajili ya nchi hiyo na Afrika ya Kati Abdoulaye Bathily kumaliza mvutano uliopo nchini humo na kutayarisha uchaguzi mkuu. Taarifa inaeleza kwamba katibu mkuu anafuatilia kwa karibu na ana wasiwasi na hali ya Burundi ambayo inatishia kuvuruga juhudi zaidi za muongo mmoja kudumisha amani na upatanishi katika nchi hiyo. Bwana Ban anawahimiza wanasiasa wote kukabiliana na mzozo wa kisiasa kwa uwajibikaji wa hali ya juu, kwa kuanza mazungumzo ya dhati kwa lengo la kubuni hali bora itakayowezesha kufanyika kwa uchaguzi wa amani huru na wa haki. Uongozi wa Rais Barack Obama wa Marekani umewapongeza watu wa Mali kufikia makubaliano ya amani yaliyowekwa saini baina ya waasi wa Tuareg na serikali. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje amesema Marekani itasimama pamoja na watu wa Mali wakati wanatekeleza mpango huo kwa kuwaletea watu wa Mali amani na uthabiti wanaostahili kwa wakati ujao. Serikali na muungano wa wanamgambo watifu waliweka saini ya mpango wa amani mwezi Mei, lakini waasi wa Tuareg na washirika wao walikataa kushiriki zaidi katika makubaliano ya amani. Makubaliano hayo ya amani yalifikiwa nchini Algeria. Chama cha watu wenye ulemavu wa ngozi albino nchini Tanzania kimesihi jamii ya Tanzania kuwa macho katika kulinda maalbino nchini humo ili kuhakikisha kuwa katika kipindi cha uchaguzi mkuu hakuna matukio yanayohatarisha maisha yao. Itakumbukwa kwa mara nyingi wakati wa uchaguzi kumekuwa na matukio ya kukatwa viungo au kuuawa kwa maalbino kwa imani za kishirikina. Ernest Kimaye ni mwenyekiti wa chama cha maalbino nchini Tanzania, anaelezea juu ya matukio hayo.
Kufa. Mpaka sasa hivi albino sasa wanafikia 79 ambao wameuawa na waliojeruhiwa wanafikia 32. Ambao wamepata matishio na ni wengi zaidi, sina idadi yao kamili, lakini pia kuna makaburi 19 yalifukuliwa wakihitaji kuchukua mifupa au vitu vingine wanavyojua wao wenyewe. Kwa hiyo tunaona kwa hali hii ni mbaya, na ndio maana tunapiga kelele, na kelele zetu tunataka si taifa tu la Tanzania litusikie, bali na mataifa makubwa yasikie, na kishasikia ya waone kuna hitaji linahitajika kwa jamii hii ya albino kifanyike ili kuondoa hili tatizo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington. Kamati ya kulinda wanahabari yenye makazi yake hapa Marekani CPJ imetoa mwito kwa Misri kuacha kile ilichokieleza kama kampeni yenye maslahi na ushawishi wa kisiasa dhidi ya kituo cha Al Jazeera. Taarifa ya kamati ya CPJ ya jana Jumapili vilevile imeitaka Ujerumani kumwachilia haraka mwanahabari Ahmad Mansour wa Al Jazeera anayeshikiliwa Mansour ambaye ni ripota mwenye uraia wa Misri na Uingereza anayefanya kazi kwenye idhaa ya Kiarabu ya kituo hicho alishikiliwa siku ya Jumamosi mjini Berlin nchini Ujerumani baada ya hati ya kukamatwa kwake kutolewa na Misri wakati akipanda ndege kuelekea huko nchini Qatar. Jaji wa Ujerumani ametoa shauri la kushikiliwa kwake wakati waendesha mashitaka wanaangalia kesi yake. Baba Mtakatifu Francis amesema hali mbaya ya wahamiaji wanaokimbia vita na umaskini huko Afrika Kaskazini na Mashariki ya Kati ilimfanya atokwe na machozi. Papa Francis alizungumza na kundi la wafanyakazi katika mji wa Italia wa Turin wakati mawaziri wa Umoja wa Ulaya walipokuwa wanajadiliana nani atawahudumia zaidi ya wakimbizi 100,000 ambao waliwasili katika ufukwe wa Ulaya kupitia Italia toka mwezi Januari. Na wanamgambo wa Islamic State wamefanya uharibifu katika maeneo yote ya urithi wa dunia ya UNESCO huko Palmyra nchini Syria, kama walivyosema maafisa wa uhalifu na waangalizi wa mgogoro wa Syria, ikiwa ni mwezi mmoja toka kundi hilo kuingia katika mji huo. Milipuko ilisikika jana Jumapili kwa mujibu wa kundi la uangalizi wa haki za binadamu nchini Syria lenye makazi yake Uingereza, ambalo hukusanya taarifa kutoka vyanzo vilivyopo ndani ya Syria. Mkurugenzi wa kundi hilo, Rami Abdul Rahman, ameliambia shirika la Ufaransa kwamba haijulikani kama lengo lilikuwa ni kuharibu maeneo hayo ama ni kuvizuia vikosi vya serikali kusonga mbele katika mji huo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Juhudi zinaendelea mjini Mombasa kuwasaidia wakimbizi kutoka nchi mbalimbali kujiandikisha rasmi kutafuta hifadhi huko Kenya ili kuepukana na bugdha za polisi na maafisa usalama. Kwa wakati huu Kenya inawapatia hifadhi zaidi ya wakimbizi 600,000 kufuatana na idara ya wakimbizi ya Umoja wa Mataifa UNHCR, na mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ametuletea ripoti ifuatayo.
Kati ya wakimbizi wapatao 600,500 waishio hapa Kenya, lakini 4 wanatoka nchi ya Somalia. Idadi inayofuata kwa karibu ni karibia wakimbizi 100,000 kutoka nchi ya Sudan Kusini wakifuatwa na Ethiopia. Na pia kuna watu wasio na taifa halisi ambapo Kenya imekuwa katika mchakato wa kuwasajili kuanzia mwaka wa 2015. Na wakati siku ya wakimbizi kiadhimishwa hapa Kenya, kumekuwa na hafla kama vile kituo cha sheria kuwapo mchakato wa kujiandikisha wale waliotoka katika mataifa yao, wanaelekezwa namna ya kujiandikisha ili kupata idhini ya kuishi hapa Kenya na pia kupata misaada zaidi. Mohamed Abdi ni mkimbizi aliyetoka kwa Somalia akiwa mtoto mdogo na kusomea hapa nchini Kenya, na hapa anazungumzia changamoto.
Tulipitia njia shida mingi sana. Kwanza tulianza 1991, vile tulikuja Kenya, vile tulipitia, tulikimbia kwetu, tulikuja Kenya 1991. Tulikaa Liboyo Camp, tukakuja Ifo Camp again, tulikuja kusoma, tumemaliza somo tena tumeenda kutafuta kazi. Mimi nimetoka Somalia, so sina haja kuundanganya nje ya Kenya kuambie mimi ni Mkenya ni wanipatia ID. So sitaki kuundanganya, niko pride for hivyo. Ni lazima nikai nimetoka Somalia na nikai file nimekuja.
Mary Kitoo naye ni wakili kutoka kituo cha sheria ambaye anaongoza kitengo cha kushughulikia wakimbizi.
Tunapata wakimbizi kutoka nchi mbalimbali, kama kuna vile Somalia, Ethiopia, kuna Eritrea, kuna Burundi, kuna Rwanda. Kwa hivyo wakikuja pale kwa ofisi saa nyingine hawana zile makaratasi zenye zinawaruhusu kukaa huku, labda kama huku Mombasa. Kwa hivyo unapata wanahangaishwa na polisi. Sisi kama kituo cha sheria tunawasaidia kupata zile makaratasi zinawaruhusu kukaa pale Mombasa. Ile interview kishafanywa waonekane kwamba wanaruhusika ama wamekimbia kule kwao kwa sababu labda kuna vita, wakimbie huko kwao. Serikali ya huku Kenya ikiona kweli ni ukweli hawezi rudi kule, watawakubali wakue wakimbizi nchi yetu na wapewe documentation, makaratasi ambazo zitawakubalisha kuishi hapa bila shida.
Kufuatia ukosefu wa usalama uliokumba Kenya kwa zaidi ya miaka 5 sasa, kumekuwa na shinikizo la kuwafurusha wakimbizi hasa waliotoka Somalia kurejea kwao, lakini mashirika ya kutetea haki yamekuwa yakipinga wazo hilo. Mohamed Abdi anaeleza hapa kuwa wakimbizi waliosoma wanaweza kupata ajira.
Sahi wakimbizi wengi si vile wa zamani. Sahi wengi wamesoma. Na wale wamesoma, ukimemaliza hata secondary, hakuna kazi utafanya. Bale ile kazi ambayo utafanya ni, lazima ujitafutie biashara zako, kitu kama hiyo. Hata ukifanya mahali zingine kazi, pesa yao ni ndogo ya kufanya kazi. So watu wamejamua, hata wengine wakimemaliza class 8, wanaenda kukula mira. Waenda wajisumbuya huko huko.
Kambi za wakimbizi hapa Kenya kama vile Kakuma na Dadaab zimetajwa kuwaficha magaidi, na mara kwa mara maafisa wa usalama wamekuwa wakifanya msako katika kambi hizo. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ed Ligongo ataendelea kukusomea habari za dunia.
Mtu mmoja amekufa na wengine 17 kujeruhiwa, wakiwemo watoto kadhaa, katika matukio mawili tofauti ya kufyatua risasi kwa watu wengi katika miji kadhaa ya Marekani ndani ya saa 24. Jumamosi usiku, mtu mwenye bunduki alifyatua risasi katika sherehe iliyokuwa ikifanyika mtaani huko Philadelphia na kumjeruhi mtoto mdogo mmoja, watoto wawili na karibu watu watano wazima. Washukiwa wawili wanashikiliwa kuhusiana na shambulizi hilo. Katika tukio lingine kama hilo katika mji wa Detroit, mtu mwenye silaha alimpiga risasi kijana mwenye miaka 20 na kujeruhi watu wazima wengine 9 katika sherehe ya watoto iliyokuwa ikifanyika katika uwanja wa mpira wa kikapu. Na mamilioni ya watu duniani kote wamehusika katika shughuli inayofanyika duniani kote inayoadhimisha tafrija ya yoga, mtindo wa zama za kale ambao wanasema inawaletea afya, furaha na amani. Jana Jumapili ilikuwa mara ya kwanza kuadhimishwa kwa siku ya kimataifa ya yoga kama ilivyotangazwa na Umoja wa Mataifa hapo mwaka jana. Maelfu ya watu walibeba mikeka yao kwenye eneo la Times Square mjini New York kwa tafrija ya siku nzima ya mafunzo ya yoga. Mji huo huadhimisha tafrija za yoga siku ya kwanza katika msimu wa majira ya joto kila mwaka, lakini mwaka huu ilikuwa mara ya kwanza tafrija hiyo kuadhimishwa kwenye sehemu ya siku ya yoga duniani kote. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon, akiwa amevaa nguo nyeupe, aliungana na mamia ya watu wengine kuadhimisha siku hiyo ya yoga mapema jana asubuhi nje ya makao makuu ya Umoja wa Mataifa.
Naam, msikilizaji, na tukielekea huko Burundi, mpatanishi mpya katika mgogoro wa kisiasa unaokabili nchi hiyo ameteuliwa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuchukua wadhifa wa Said Dinit anayejiuzuru baada ya kupingwa na upinzani nchini humo. Bwana Abdoulaye Bathil, raia wa Senegal, ndiye mpatanishi mpya. Mwandishi wetu Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura anatupasha.
Mpatanishi mpya katika mgogoro wa kisiasa unaoikabili Burundi kwa sasa ni Bwana Abdoulaye Bathil, raia wa Senegal. Aliteuliwa na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon kumrejelea Bwana Said Djinnit ambaye alipingwa na upinzani na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali yaliyomtuhumu kuegemea upande wa serikali na chama tawala, na hivyo kujiuzuru kwenye wadhifa huo. Lakini Said Djinnit aliendelea kuwa mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa katika eneo la Maziwa Makuu. Kuhusiana na wasifu wa Abdoulaye Bathil, mpatanishi huyo mpya katika mgogoro wa Burundi, alijihusisha na usuluhishi katika nchi kama Mali na Afrika ya Kati. Abdoulaye Bathil mwenye umri wa miaka 68 aliwahi kuwa mbunge na waziri kwa mara kadhaa katika serikali ya Abdoulaye Wade na Abdou Diouf katika nchi yake ya Senegal. Kwa hivi sasa alikuwa mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa katika nchi za Afrika ya Kati. Mhadhiri wa chuo kikuu, Abdoulaye Bathil ni mtu anayezungumza kwa ufasaha lugha ya Kiingereza, kipaji kilichomsaidia kuwa na urafiki na viongozi wengine barani Afrika wanaotumia lugha hiyo, kama marehemu Julius Nyerere, baba wa taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bwana Abdullahi Batri, mpatanishi huyo mpya, anakabiliwa na kibarua kigumu cha kusuluhisha Warundi kwa mgogoro huo uliopelekea wakimbizi zaidi ya 100,000 kutoroka nchi na kutafuta hifadhi katika nchi jirani za Tanzania, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ghasia na maandamano vilivyosababisha vifo vya watu takriban 40. Mazungumzo chini ya usuluhishi wa Saidi Jiniti yalisimama siku mbili kabla ya mkutano wa marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki uliofanyika jijini Dar es Salaam, Tanzania, tarehe 13 Juni, kuhusiana na mgogoro unaoikabili Burundi. Hadi sasa upinzani na serikali wanavutana kuhusu jukumu la kila upande ili kufikia uchaguzi huru na wa haki, tofauti kubwa ikionekana kuhusiana na swala lililosababisha machafuko yote haya, swala la rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kugombea muhula wa tatu. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na wakati huo huo, mwenzangu Abdushakur Abud amezungumza na msemaji wa chama kimoja cha upinzani UPD, Patrice Gahungu, na kumuuliza kwanza tuma za serikali kwamba wanaharakati wa upinzani ndio wamehusika na mashambulizi ya polisi mjini Bujumbura mwishoni mwa wiki hii.
Hiyo ni kawaida, kwa sababu mara nyingi serikali wakiwauliza ndio wanasema hivyo, kwa sababu wanajua kwamba askari polisi ndio wanapiga silaha, wao ndio wanakumbana silaha, wanaingia mitaani alafu wanapiga silaha kwa raia. Hawawezi kukubali, hiyo ni kawaida.
Na kwa hivyo hali jumla huko Burundi mko namna gani?
Naona siku hizi yale maandamano yalikuwa yamesimamishwa kidogo, lakini nchini maandamano yanaendelea. Lakini Bujumbura siku hizi walikuwa wamesimamisha kidogo, lakini naona kwamba labda wataendelea.
Mnaonaje kuhusu mjumbe mpya wa Umoja Mataifa? Nafikiri anaweza kuleta pande zote kwa mazungumzo.
Sisi upande wetu wa upinzani tulikuwa tayari na mazungumzo, na tunafurahi kwamba wamechagua msuluhishi mwingine kutoka Senegal. Sisi tuko tayari, tumeshajiandaa, tuko tayari kwa majadiliano. Tutataka kujadiliana, kukaa chini tuongee na serikali, tujadili maswali yenyewe ambayo yako leo.
Mnafikiri serikali iko na nia dhati kutanzua tatizo hili?
Unajua, sisi tulichosema tangu zamani, hii serikali wako na wana ujanja sana. Sisi tunasema kwamba chanzo cha vurugu huu ni muhula wa tatu wa Rais Nkurunziza. Lakini sasa kama majadiliano yenyewe yanaanza, lakini yeye hawezi kuja, anamtuma yule waziri wa mambo ya ndani huyo. Yaani hapo sasa tunaona kwamba nia sio nzuri. Lakini sisi tulikuwa tayari kabisa, tuna nia nzuri ya kujadilia maswali yenyewe iko nchini.
Ni Patrice Kahungu, msemaji wa chama cha upinzani cha UPD, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Bujumbura. Na vile Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kufuatia kuelekea kipindi cha uchaguzi nchini Tanzania mwaka huu, suala la rushwa limezungumziwa miongoni mwa sifa za wanaotangaza nia nchini humo. Nimezungumza na mbunge wa Bariadi Mashariki ambaye pia aliwahi kuwa mwenyekiti wa kamati ya hesabu za bunge nchini Tanzania, John Cheo. Kwanza nikamuuliza maoni yake kuhusu tatizo la rushwa katika nyanja ya nishati na kusainiwa mikataba mikubwa nchini Tanzania.
Mimi labda niangalie kwa mtazamo tofauti, kwa kwamba tatizo la rushwa na ufisadi linakuja kwa sababu ya vyombo mbalimbali vilivyowekwa vya udhibiti vikiwa ni kidogo havina nguvu, yani weak systems.
Wengine wanaweza kujiuliza kwamba pengine ununuzi wa vitu kama hivi, kama masuala ya nishati, ungekuwa unatolewa tu, serikali ingeangalia ni jinsi gani kama yenyewe inaweza kununua badala ya kutafuta wazabuni binafsi. Wewe unalionaje kuhusu hili?
Tuna shirika letu la TANESCO ambalo kwa maoni yangu lile shirika lingegawanywa likawa shirika na vipande kama viwili vitatu hivi, na kipande kimoja ingepatiwa kazi kwa ajili ya kufua umeme, halafu lingine lingepewa kwa ajili ya kujenga barabara au transmission line kwa ajili ya umeme, na lingine lingepewa kazi ya ugavi. Sasa kwa sababu kuna pesa nyingi sana zinazohitajiwa katika kufua umeme, ni vizuri mkawa na shirika ambalo linashughulikia jambo hilo tu. Lakini sasa hivi kila kitu kiko pamoja na kila kitu kiko kwa serikali kwa maamuzi. Kwa hiyo watu binafsi wanatumia hiyo nafasi, wanatumia udhaifu wa viongozi wetu katika sehemu mbalimbali, na ndio maana tunakuwa na saji mkubwa ambao baadaye unatuletea matatizo katika taifa letu.
Na kuhusiana na mikataba ambayo inakuwa imeingiwa labda na serikali na haya makampuni binafsi kununua hizi nishati, unaionaje?
Mikataba yote mikubwa ingeangaliwa pia na kamati ya bunge inayohusika. Kwa mfano kama kamati ya nishati iangalie mikataba ambayo inayoingiwa kwa ajili ya nishati. Hiyo itaweza kuleta udhibiti ulio mzuri zaidi, kwa sababu tumekuja kugundua ni kikundi kidogo tu ambacho kiko serikalini ambacho kinaiangalia hiyo mikataba inayokubaliwa. Na hii tumepata hasara kubwa kwa mikataba ya madini, tunaendelea kupata matatizo kwenye mikataba ya nishati na vitu kama hivyo. Ulimwengu wa sasa ni uamuzi shirikishi, na kama unaweza ukashirikisha wananchi wenyewe kwa kupitia bunge lao, ninaona hiyo ndio njia mojawapo ya kuweza kumaliza haya matatizo ambayo tunayo ya ufisadi mkubwa.
Ni mbunge wa Bariadi Mashariki John Cheyo nchini Tanzania akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Tanzania.
Ninakualika kwenye jamii na maendeleo, na hii leo tunazungumzia harakati za maendeleo kwa jamii ya watu wenye ualbino ambazo zinakwamishwa na changamoto kadha wa kadha. Ambatana nami Rahabu Fredi mwanzo hadi mwisho. Biziada Ali Nsembo ni katibu mkuu wa chama cha Albino Tanzania, na hapa anaelezea changamoto hizo.
Sisi watu wenye ualbino kwa kweli kwa sasa hivi naweza kusema kwamba harakati zetu za kupata maendeleo zimerudi nyuma zaidi, kwa sababu kwanza kabisa tulikuwa tuna matatizo ya kuweza kufanya kazi kwa muda mwafaka. Nikisema muda mwafaka nina maana masaa ya kufanya kazi. Kazi zetu sisi muda wa kufanya kazi kwa kawaida huwa ni mchana kutwa kwa masaa 8. Lakini sisi watu wenye ualbino adui yetu wa kwanza huwa ni jua. Kwa hiyo mara nyingi tunafanya kazi kuanzia saa 12 labda mpaka saa 4 inakuwa basi tupumzike. Tuje tena kuanzia saa 11 mpaka saa 12 jioni au saa 1 tumalize. Lakini kwa sababu ya hili jaka sasa lilotujia, hatuwezi tena kutoka zile saa, kwa sababu zile saa ni zinakuwa kama hatari zaidi kwetu. Na zile saa za mchana tena ni hatari kwa ajili ya saratani ya ngozi. Kwa hiyo sasa hivi tumekabiliwa na changamoto za mauaji na changamoto za saratani ya ngozi kwa ajili ya jua. Kwa maana hiyo sasa ina maana watu wenye ualbino sasa tunakuwa maskini zaidi. Lakini hilo ni moja. La pili ni kuhusu wazazi wenye watoto wenye ualbino. Wale wazazi pia wameathirika nao pia, kwa sababu hawezi tena kwenda kufanya kazi kwa sababu ya watoto wao kuangalia. Sasa hilo pia ni tatizo. Lakini shule ambazo zina watoto wanaokwenda kusoma hazitoshelezi. Kwa hiyo ina maana watoto wengi pia wamebaki nyumbani, wanaogopa kwenda shule za kwenda na kurudi. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo mtoto ambaye anaandaliwa kuwa na maisha yake baadaye pia haendi. Kwa hiyo atabaki ni mtu mzima mwenye ualbino wa baadaye ambaye hatakuwa na maendeleo ya kielimu na kimaisha pia.
Kwa kutambua changamoto kubwa inayorejesha nyuma harakati za maendeleo za jamii ya watu wenye ualbino, kwa mara ya kwanza dunia imeadhimisha siku ya watu wenye ualbino Juni 13 mwaka huu 2015. Akizungumza kwenye maadhimisho hayo ambayo hapa nchini Tanzania kitaifa yamefanyika jijini Arusha, Rais Jakaya Kikwete ameeleza hatua zilizochukuliwa kisheria nchini Tanzania dhidi ya watu wanaohusika na mauaji ya albino.
Watu 139 walikamatwa au wamekamatwa. Kati yao 35 wamefikishwa mahakamani. Mashauri 25 yamekamilika na watu 15 wamepatikana na hatia. Na 194 waliokuwa wanatuhumiwa kupiga ramli chochezi wamekamatwa. 123 wamefikishwa mahakamani na kati yao 4 wameshapatikana na hatia na kupewa adhabu, ikiwa na pamoja na kupewa marufuku kufanya kazi za uganga.
Dr. Kelvin Mandopi ni kamishna wa tume ya haki za binadamu, anasema jamii haina budi kuondokana na fikra potofu zinazosababisha mauaji ya watu wenye ualbino.
Iwapo jamii itaelewa dhana nzima ya ualbino na kubadili fikra na dhana potofu dhidi ya watu wenye ualbino, kuna uwezekano mkubwa wa kukomesha kabisa matendo maovu dhidi ya ndugu zetu wenye ualbino.
Kilio chake katibu mkuu wa chama cha albino Tanzania Bi Ziada ni usalama tu, ili nayo jamii ya watu wenye ualbino iendelee na harakati zake za maendeleo.
Watu wenye ualbino ni watu binadamu kama wengine, wanahitaji elimu, wanahitaji uzima, uhai, wanahitaji usalama wao, na vile vile wanahitaji kupendwa kama watu wengine, wanahitaji maendeleo. Ili wapate maendeleo lazima wafanye kazi. Na kazi hizo wanazifanyaje katika wakati mfinyu kama huu? Tunategemea awamu inayokuja ya uongozi itasemaje. Lakini kwa ukweli kabisa, albino sasa ni biashara waweze kufanya, kilimo waweze kufanya, sio kanda ya ziwa tu, iwe popote pale tunaogopa. Maisha yetu ni ya mashaka sana. Kwa hiyo maendeleo yetu kwa kweli ni magumu sana kupatikana. Tunazidi kurudi nyuma sana, kwa sababu muda wa kufanya kazi hautoshelezi kulingana na watu wengine.
Hadi hapo tumefikia ukingoni mwa jamii na maendeleo. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA.
Naam, basi na kabla kumaliza matangazo yetu, Id Ligongo atakusomea muktasari wa habari.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ametoa taarifa hii leo kuzitaka pande zote katika mzozo wa kisiasa wa Burundi kushirikiana na mjumbe wake mpya kwa ajili ya nchi hiyo na Afrika ya Kati, Abdoulaye Bithili, kumaliza mvutano uliopo nchini humo na kutayarisha uchaguzi mkuu. Uongozi wa Rais Barack Obama wa Marekani umewapongeza watu wa Mali kufikia makubaliano ya amani yaliyowekwa saini baina ya waasi wa Tuareg na serikali. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje amesema Marekani itasimama pamoja na watu wa Mali wakati wanatekeleza mpango huo kwa kuwaletea watu wa Mali amani na uthabiti wanaostahili kwa wakati ujao. Kamati ya kulinda wanahabari yenye makazi yake hapa Marekani, CPJ, imetoa mwito kwa Misri kuacha kile ilichokieleza kama kampeni yenye ushawishi wa kisiasa dhidi ya kituo cha Al Jazeera. Taarifa ya kamati ya CPJ ya jana Jumapili vile vile imeitaka Ujerumani kumwachilia haraka mwanahabari Ahmed Mansour.
Na muktasari wa habari ndio unakamilisha matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba zangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwendeshaji alikuwa ni Aida Isa na mzalishaji ni Zainab. Hapa studio ni naye
Idi Ligongo.
Naitwa Miriam Gawe na kutakia asubuhi njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.